Verkefni og spurningar 1. Ef Íslendingar sættu inngöngu í Danaveldi á ný, yrði þeim veitt hún? 2. Hverju mest þörf á að breyta og bæta í núverandi samfélagi okkar að þínu mati? 3. Bandaríkin hafa að sumuleiti tekið við hlutverki Dana sem vendarar Íslands. Það rétt? Ættu Íslendingar til dæmis að taka að sér herstöðuna á Keflavíkurflugvelli? 4. Íslendingar hafa engan her. Þörf að breyta því? Ræði þessa fullyrðingu.